Så jeg har opptatt av dette her med å være en forvalter. Og da er det veldig mange områder som jeg inne i. Men jeg skal snakke litt grann om bare litt av det i dag. Fordi at det alt for stort at vi kan ta det i en gang. Og jeg har ikke den til å si alt jeg har opptatt av heller. Men jeg har lyst til å berøre en viktig ting i dag, og det er det med å forvalte økonomi. Men jeg har lyst til å si at både tiden vår, kraftene våre, pengene våre, gavene våre, altså utrustningen vi har, alt må økonomiseres. Alt må forvaltes. Og økonomi, det her greske ordet oikonomos, eller oikonomien som er verbet da, det består av to ord. Det består av oikos, som betyr hus, eller husholdning. Og så står det, så er det da det her ordet nomos, som betyr en som styrer, eller en som forvalter, eller en som håndterer ting og ser etter at alt foregår rett. Så da kan vi gjerne slå de to tingene sammen og si det veldig enkelt da, at det med forvaltning, eller det å være en økonom, det handler om å forvalte det vi har i huset på en god måte. Men det vi har i huset, ikke bare pengene våre, det gjelder alt vi er og alt vi har. Hele kroppen vår og tiden vår og alt dette her er for Gud. Og så har Herren gitt oss et ansvar om å forvalte. Og så er det sånn da at vi kan ikke sette opp regler som gjelder for alle. Fordi at alle er ikke like og alle er ikke i samme situasjon. Men det er sånn for oss alle, at alt vi gjør, må vi gjøre i tro til Gud. Utifra den tro vi har, og utifra den stand Gud har satt oss i. Og så er det sånn at det er en del fakta som gjelder for alle. Det er bare så, sånn er det for alle. Det er noen ting som gjelder. Og det er, for eksempel det her, når det kommer til verdier, så er det sånn at der skatten din er, det vil hjertet ditt være. Jesus sa det. Da skatten din er, vil hjertet ditt være. Så der du har plassert skatten din, der vil du også ha hjertet ditt. Ikke sant? Det gjelder også for oss alle, at vi må lære å passe oss for materialismen. Jeg leste her for ikke lenge siden, og en par vekker siden, jeg leste i Nehemjas bok, om Nehemja, når han hadde permisjon fra jobben sin som munnskjenk hos Persakongen for å reise til Jerusalem og være med å bygge opp igjen muren og se at ting kom i rett skikk. Og jeg vet ikke hvor lenge den permisjonstiden svarte, antageligvis et 10-årstid eller noe sånt kan jeg få inntrykk av når jeg studerer litt rundt disse tingene da. I alle fall når han var tilbake i sin jobb da, så måtte han be om en ny permisjon. Og når han kom tilbake andre gangen, så fant han at ting ikke var i god skikk. Fordi de folkene som styrte da, de hadde rota, de hadde ikke holdt orden i forvaltningen sin. Og noe av det du ser, for eksempel, det var det at de hadde åpnet portene på sabbaten. Sånn at handelen fikk komme inn, og handelsmennene fikk komme inn, og de begynte å handle på sabbaten imot Guds lov. Og det tok han et alvorlig oppgjør med, og tok skikkelig tak i. Fordi at vi kan ikke overføre det til vår tid og si at det handler om at det er en dag framfor andre dager, men det handler om en annen ting, nemlig materialisme. Det handler om at en ikke setter Herren først den ene dagen når en skulle sette Herren først. Vi skal sette Herren først før, men den ene dagen en skulle sette Herren først, så hadde de fylt med handel og med omsetning og det å tjene penger og det å arbeide. Men de brydde seg ikke om den ukentlige høytid som Gud hadde gitt til. Og det går på at det her er alt som ikke ser Herren først, skal vi være våkne for. Det gjelder for oss alle sammen, sånn som Paulus sier i 1. Timoteus brev kapittel 6, vers 10, og det står også i Hebreer brev 13, vers 5, at kjærlighet til penger er roten til alt vårt. Så det er noe som gjelder for oss alle, vi må passe oss at ikke kjærligheten til penger griper hjertene våre. Men like sant for oss at latskap ødelegger livet. Man leser om det i Jordspråken, kapittel 6. En late, han folder nevene på magen og sier, la meg få sove litt til. Og så vårt. Det er et faktum for alle av oss at Gud sørger for oss, både med brød til å ete og såkorn til å så. Da finner vi 2. Korinterbrev kapittel 9, vers 10. At Gud gir oss brød til å ete og såkorn til å så, fordi han er en god far som passer på oss. Og da er hele grunnlaget for oss til å forvalte det Gud har gitt oss. Det er at vi forstår at vi er Guds barn som han sørger for. Og for meg er det sånn at det er veldig viktig hvis vi vil ha tro for de store ting, så må vi ha tro for disse ting. Det er utrolig viktig da, for det at Gud setter oss over større ting når vi er trofast i de små ting. Og han sier at hvis det er trofast med de ting som har med den urettferdige pengene å gjøre, så skal han sette oss over de virkelige verdiene. Jeg fikk et spørsmål fra en som sier, hva er de virkelige verdiene? Og jeg måtte til å tenke meg om, og jeg snakket litt med en del andre folk også, jeg måtte til å studere litt i ordet for å finne ut, hva er de virkelige verdiene? Gud, Jesus snakker. Og da kan det være både mange og uklare og klare svar på, men jeg tror at de virkelige verdiene, det er de åndelige verdiene. De åndelige verdiene. Og det er så viktig at vi er trofast i de små ting, nettopp, ikke minst, fordi at vi ønsker at Gud skal gi oss de åndelige verdiene å forvalte. Som vi har hørt om her i dag, vitnesbyrd. Helbredelse. Menneske. Menneske er mye mer verdt enn disse her materielle tingene. Jesus sier jo da flere ganger. Han sier at to spørger faller ikke til jord uten at Gud vet det. Og så sier han flere plasser at det er jo mye mer enn disse fuglene. Se på fuglene, sier han, de klær. Så Gud fører det. De samler ikke i hus og strever ikke med det, men Gud fører det likevel. Men det er mye mer verdt enn disse fuglene. Det er de virkelige verdiene. Gud er El Shaddai. Han er Gud den allmektige. Som ikke trenger til noen ting ifra noen. Men som i seg selv er alt som trengs. For liv og framgang. For alt han har skapt. Ifra den store universet til den minste celler og møbler. Så det er ingenting Gud ikke har kontroll på. Og vi må lære å kjenne Gud og leve utifra en visjon der vi må leve Guds rikes kultur og ikke være styrt av kulturen i samfunnet rundt oss. Det hjelper oss til alltid å forstå at vi er i Guds trygge hender. At han vil møte alle våre behov uansett hvem de er, eller hva de er. Han vil gi oss alt vi trenger. Han vil ikke alltid gi oss alt vi tror alt vi trenger, men han vil gi oss alt vi trenger. Det stod veldig stor forskjell på det. Han lærte om flere kristne for mange år siden. Og det var ikke folk som kom snikene og ville snyte på menigheten, og så ikke gikk i arbeid, de var ikke del av menigheten. Altså det var folk som kom snikene og drev omkring, og Per sa at jeg husker jeg snakket med Per, så sa Per. Han sa at vi hjelper alle med sånt, men vi hjelper dem med den hjelp de trenger, ikke den hjelp de ønsker å ha. For de ville ha penger. Og Per han tok dem med seg og skaffte dem en jobb. De kunne denne penger selv. Og beina, for de tingene da. Det er veldig viktig. Jeg siterer fra 2. Korinterbrev kapittel 9 og 8. Det står at, og Gud er mektig til å gi dem alle gaver i rikt mål, så det alltid og i alle høve skal ha alt det trengt via overflod til all god hjelp. Det finnes gode prinsipper i Guds ord om å forvalte, som er en fantastisk hjelp når vi først ser hvem Gud er, og vi lærer ham å kjenne. Men det er så viktig at vi ser hvem Gud er først, og vi ser at han vil at vi skal ha nok. Han vil at vi skal ha nok til alt vi trenger. Ja, overflod til all god gjerning. Det er sånn Gud er. Og da hjelper oss, og da trenger vi ikke være misunnelige på hverandre heller, fordi at hvis noen har rikelig, så kan vi glede oss over at de har rikelig, så de kan gjøre mange gode gjerninger. Redd med penger kan vi gjøre mange gode gjerninger, derfor er penger kjempeviktig. Penger er kjempeviktig. I år, denne jule som nå var, så samlet vi sammen. Vi hadde et offer her på julelunchen. Tony hadde en smalaf-krove først hjemme hos seg. Jeg hadde en langt større på gullbåten. Da rommet jo plass til mer folk. De tre tingene i sammen gjorde at vi klarte å mobilisere 50 000 kroner til julekåret på Filippinene og i disse muslimske områdene og mange andre områder. 50 000 kroner er mange julekåret, ja. Hvis det koster 150 kroner stykker, så kan du rekne å kjøpe over 300 i alle fall. Og en julekorg til en hel familie. Men de julekorgene er ikke brød alene. Men de kommer i lag med evangeliet. Og det er hundre av disse mennesker som får høre om Jesus. Og det er en god del av dem som har tatt imot Jesus. Og det er menigheten som blir plantet. Og det er så 50 000 kroner. 50 000 kroner er jo ikke så forferdelig mye penger. Men det er så fantastisk hva arbeid jeg kan gjøre. Hvorfor gjør vi tiden? Det er noe som sier litt om tiden i dag. Når Abraham kom tilbake fra krigen imot disse kongene som hadde vært og ståle både menneske og gods i Sodoma og Gomorra, og de to byene de hadde herjet mest og tatt gods og folk, hele familien hadde tatt, jobb var en av dem og familien hans, de hadde tatt unger som slaver, og gjøre tatt det som var av verdi. Og Abraham, han satte etter med sine, det var ikke mange mann, men han satte etter disse kongene og slo dem. Tok tilbake det som de hadde stjålet. Når han kom tilbake, så møtte han to menn. Begge var kong. Den ene var kong, den første han møtte var kongen i Sodoma. Men den første der står oppe i Salikon er kongen i Salem, Melkisedek. Nå, disse to kongene kom til møtes med Abraham, står han. Men Melkisedek, han hadde noe med seg til Abraham. Han hadde brød og vin. Og velsignelse ifra den høgste Gud. For denne Melkisedek, han var prest for den høgste Gud. Og brød og vin er jo veldig gode greier. Fordi da, for det første så er det noe som, for det første så er det mat og drikke. Det er noe som forsørger. Men det er mer enn forsørging. Det er selve symbolet på pakt og troskap. Guds ord. Jesu blod. Som selvfølgelig ikke var utrent den gangen. Men det er selve paktselementene i paktsmåltid vårt, ikke sant? Brød og vin. Så han som representerte Abrahams Gud, møtte Abraham med dette symbolet. Og Abraham møtte også denne Melkisedek, og det er som om Gud gjennom Melkisedek sier til Abraham, jeg er Herren som kalte deg Abraham. Jeg er en paktsgud. Gud. Jeg er en trofast Gud som gjør at du aldri skal mangle noen ting av hva du trenger. Jeg er alt du trenger, og jeg skal være sikker. Det er denne holdningen du møter, så alle Abraham blir på en måte møtt med av Gud. Og prøv å tenke deg at det her er samme Gud som sier det samme til deg. Jeg er din paktsgud. Jeg er din forsørger. Jeg har forpliktet meg med mitt eget blod og syter for at du alltid har hva du trenger. Og så tar Abraham imot denne velsignelsen for Gud. Og så gir han han tiden av alt. Men det er en konge til. Han er ikke en representant for Abrahams Gud. Han er en konge for verdens, den verseligeste av alle verselige byer, Sodoma. Og han tilbyr, hvis bare han kan få folkene tilbake, så tilbyr han Abraham godset. Som egentlig tilhørte sodomerne, mens Abraham var hentet tilbake etter at han ble stedet. Men han kommer også med sine offer. Etter, jeg merker det, det er etter at Abraham har gitt Melkisedek igjen av alt. Så kommer han med sine offer og tilbyr Abraham. Men Abraham sier det der, han sier, jeg tar ikke imot en tro Ikke så mye å si sandalen tar jeg imot etter deg. Fordi jeg løfter mine hender til himmelens Gud. Og du skal ikke heller si at du gjorde Abraham rik. Abraham har et valg. Hvem skal han sette sin lit til? Skal han sette sin lit til hans lov, velsignet, himmelens Gud, eller skal han sette sin lit til det som er i denne? Det er egentlig valget Abraham står i. Og han viser. Han har ikke bare en bekjennelse, men han har en tro som gjør at han gir tiden av alt til han som han vet skal gjøre med det. Det er et steg i tro, og det er et steg i kjærlighet. Og du må møte akkurat samme tankegangen neste gang du møter tiden i Guds ord. Det er noen kapittel lenger ut i første Mosebok. Det er når vi leser om Jakob, som har syndet imot bror sin, og er på flukt vekk ifra Gud og vekk ifra broren sin, og rømmer da til, han er på vei til Laban, som bor da i deres Laban, han kommer ifra bort i Kaldea, i Uri Kaldea. Og så lenger han seg ned og søver om natten, så har han et drømme. Han ser en stige som er opp til himmelen. Han ligger på en plass som heter Lys. Og denne stigen er opp til himmelen, han ser Guds engler som stiger opp på stigen. Han ser Guds sanne Gud, som hele tiden er i aktivitet. Og så ser han Guds herlighet der oppe. Og så taler Gud til ham. Og så sier Gud til ham, Jakob, jeg er dine fedres Gud. Jeg skal ta vare på deg. Ikke være redd. Tenk om, her har han virkelig kjeltringen Jakob. Han har virkelig snudd bror sin fra første fødselsretten. Det er jo ikke lite det ene han har gjort. Men når Gud møter ham, så er det ikke med fordømmelse og med krav. Men Gud kjenner til ham og sier, Jakob, jeg er din fetras Gud. Jeg skal ta vare på deg. Jeg skal velsigne deg. Jeg skal føre deg trygt fram. Jeg skal være med deg på denne reisen du er på. Og jeg skal føre deg trygt tilbake. Og det landet du har lagt her på, skal jeg gi til deg og til dine etterkommere. Og Jakob, som må ha gått med dårlig samvittighet og visste at han var en luring, han blir slått av beundring. Han sier, Gud er på denne plassen, og jeg visste det ikke, se. Han blir slått av beundring ved måten Gud møter ham på, og da smelter hjertet hans. Og så sier han at hvis du, Gud, vil gjøre dette for meg som du har lov, så skal du ifra i dag være min Gud. Med andre ord, han gir livet sitt til Gud, der og da. Og så sier han, og av alt du gjør deg, skal jeg svare deg til igjen. Av alt du gjør deg. Av alt du gjør meg. For det har vi fått ifra Gud. Og da mener jeg alt vi har. Alt vi har vi fått ifra Gud. Vi har ikke trekt pusten en gang i hele vårt liv uten at det er ifra Gud. Livet vårt er i hans hender. Det er hans miskunn og hans ord som heter oss opp for hver eneste dag. Hvem ser vi vår lite? Hvem setter på første plass i vår fordeling av tillit? Hvem stoler vi på når det gjelder fremtiden vår? Hvor er hjertet vårt, og hvor er skatten vår? I spørsmålet om skatt til keiseren, så sier Jesus, gi keiseren det som hører keiseren til, og gi Gud det som hører Gud til. Hele Bibelen taler om at tienten hører ære til. Det er ikke bare tienten som hører ære til, det er alt annet hører ære til. Alt vi har hører ære til, inkludert oss selv. Vi er kjøpt, og prisen er betalt. Ferdig av det. Vi tilhører ikke lenger oss selv. Vi lever ikke engang lenger selv. Det er han som lever i oss. Det er situasjonen med. Men han vil at vi skal stole på ham. Han vil ikke at vi skal sette vår lit til den usikre rikdommen. Han vil at vi skal sette vår lit til ham. Han vil at vi frivillig skal gi til ham, fordi hans natur bor i oss. Hør litt, Gud er en giver, visste du det? Fordi han elsker, så ga han. For så høyt har Gud elsket verden at han ga. Men hans natur bor i oss. Vi så hans herlighet, den herlighet som den enbarne sønnen har i forfasen, full av nåde og sannhet. Og så står det to vers lenger nede. Av hans fylde har vi alle fått. Og det er nåde over nåde. Gud er en raus Gud. Og han vil at vi skal være raus. Ikke bare med han, men hver andre. Jeg må si at når jeg ser på denne menigheten her, så ser jeg på denne menigheten som er løs. Jeg er ikke som er fremlig for. ikke bare raus på altså det ikke bare med penger gjør, men en raus når det er å hjelpe til. En raus med å ta på seg ansvar. Raus med å komme med kaffe og kake hver eneste søndag. Raus med å være her og sette opp stoler. Sånn, vi på en måte lever raus. Og når det dugner på gullbåten, så det ingen meningen som så bra som denne med å møte opp og gjøre en innsats. Og det har vi for forvaltning å gjøre, og det har vi penger å gjøre opp. Fordi at når du bruker hendene og føttene dine litt grann inn i saker og ting, så kan du spare Guds rikes arbeid for store, store summer. Det du ikke kan gi ut av økonomien din, kan du gi med dine hender. Og det fantastisk. Jeg nytt godt av deg selv. Jeg sikkert en av de som har jobbet lugnad, sier jeg, og annars har kunnet gå. Men sannelig så har jeg fått lugnad selv også. Sant? Og da sparer jeg meg, for jeg rekker ikke alt. Men når folk hjelper meg, så sparer jeg penger. Og når jeg sparer penger, så har jeg mer å gi. Det bare så viktig at vi investerer sånn at jeg gir avkastning. Jeg kan litt om det her med økonomi, så jeg skjønner om jeg aldri har gått på en dag på økonomistudiet, så har jeg lært gjennom livet. Det en forskjell på det, på, du vet, tjenen hører her til. Og så har du alt det andre som hører her til. Det bare en forskjell på det. Tjenen bringer meg inn i forholdshuset, så det kan finnes mat i Guds hus. Malaki, ikke sant? Men Paulus er akkurat det samme. I 1. Korinther kapittel 9, tror jeg det, så viser Paulus dette her. Han snakker om, da som kom inn til tempelet, det skal være til mat for det som jobber med evangeliet. Og da som kom inn i menigheten, nå skal jeg tur i ha regnskap og menighetspartiet, og hun skal sikkert fortelle hvor mye som kom inn i tiden, hvor mye som kom inn i offer, og hvor mye vi har satt ut. Og jeg synes det fantastisk. Akkurat nå har vi bibelskolen til dere på Filippinerne, som forkjønner evangeliet. I år i fjor, vi har sendt masse penger til kristne nettverk. Misjonærer som reiser ut. Julekorgene er bare en liten del av det. Alt det andre som følger i USA, gatearbeid, evangeliet som følger, forkjønnes, alt det her greiene her som følger hele tiden. Det er fantastisk å få lov å være med på det, fordi det er mat i Guds hus. Mat i Guds hus er både mat som du er for de fattige, men det er også lønn til arbeidere og hva skal jeg si, alt som mulige forkynnelsen av Guds ord ute i den store verden. Det er fantastisk at vi får lov å være med på det. Takk av denne troskapen hos Guds folk. Men så er det samtidig sånn at det er på en måte viktig å minne om disse tingene her. Og neste gang hvis vi skal snakke om dette med forvaltning, skal vi snakke om tider. Vi skal snakke om da forvalte andre typer verdier. Fordi det er så utrolig viktig. Eneste forskjell på det tjenten som hører Herren til, det er at den skal inn i forholdshuset. Det andre som hører Herren til, har han gitt oss ansvar for å forvalte. Tjenten har ikke han gitt oss ansvar for å forvalte. Den legger vi ned for de som står over deg i Herren, for å bruke det uttrykket. Eller du legger ned for de som Gud har satt deg da, og forvalter de pengene. Men så har du det du skal forvalte selv også. Og det er et like interessant studie, fordi at i dag du skal forvalte selv, så har du, eller taler Jesus om det som hører andre til, og så taler han om det som hører deg til. Og det som hører deg til, det innebærer såkort og brød til vete. Og det er et litt annet tema, for da tiden vi gjennom to. Jeg sa jeg skulle snakke, jeg skulle gjøre meg et halvtime, og da betyr at jeg gjør meg nå. Men husk dette her. Jeg utfordrer på denne tanken her. Jeg utfordrer på dette her. Vet hvem du setter lite. Ikke bare si det, men vet hvem du setter lite. Og la han som du setter lite få det han vil ha. På alle måter. Fordi han vil åpne himmelens duke over deg og velsigne deg i rikt mål. Du har kunnet stått i en vekk til og fortalt vitnesbjørn om akkurat da. Utrolig med vitnesbjørn. Og jeg vet at det var så mange her inne som kunne fortalt ekstremt mange vittnesbjørn om hvordan Gud har vært trofast når vi er trofast. Og jeg er så glad for at jeg kjenner trofaste folk som jeg vet er trofaste mot Gud i disse tingene her. Jeg har bare lyst til å oppmuntre deg til det. Oppmuntre deg alt jeg kan til det. Fordi jeg vil at du skal leve. Ikke pengene dine, Gud, jeg er ute etter at du skal leve i en strøm av velsignelse der vi kan være med og fullføre det oppdraget som vi har fått i sammen. Nemlig om meg, om meg, om meg, om meg, nå ut til flere og flere, sånn at vi kan se Guds hus bygd, at det mat i Guds hus, så Jesus kan få bygd huset sitt.